Nilqakom għal programm ieħor inizjattiva dejjem miegħi Andrew Azzopardi minn ġimgħa l-oħra qiegħed nitratta diversi temi marbutin mal-aspett tal-ħidma soċjali, tal-volontarjat, tal-politika soċjali, kollha temi li huma fl-opinjoni tiegħi kif ngħidu bl-Ingliż interrelated fil-fatt. Insaqsu mistoqsijiet f'dan il-programm bħal xin il-ġenerożità għalfejn persuna tiddedika ħajtu għall-kawża, xin il-politika soċjali, xin is-solidarjetà, diex moda s-solidarjetà, l-istat u l-volontarjat fejn għandhom jiltaqgħu, fejn għandhom jaqsmu l-expertise ma' xulxin. Insomma, diversi temi illi ikunu qegħdin hemm biex mhux biss aħna waslulkom l-idejat u intkom taċċettawhom u daqshekk kemm intkom tixtarhom għaliex fl-opinjoni tiegħi waħda mill-karatteristiċi żbieħ ta' dan il-pajjiż illi aħna dejjem nkunna kapaċi noħolqu xibka ta' solidarjetà bejnietna. Sawet irid isaqsi dik ix-xibka iġ dejjem b'saħħitha kemm għandha tkun. Miegħi llum għandi żewġ mistednin, żewġ ħbieb tiegħi wkoll, ngħid min-nies illi ddedikaw ħajjithom u ħinhom għas-settur soċjali, miegħi għandi l-Tess Anastasi, persuna li ma tiddejjaqx tkun kritika ma' kulħadd anke miegħi, l-aħħar ħaġa li qalt li xi ħaġa bħal you can't keep standing on defense, xi ħaġa ta' dak it-tip. Tessa hija isem sinonimu mal-grupp ADG, mal-Family Support Group ADG, għal-PRO fil-moment, u koll Nathan Farrugia li ħafna minnkom tafuħ kien involut prinċipalment fil-bidu għal-menu fil-razza tal-Beverija, l-lum il-ġurnata huwa CEO tal-organizzazzjoni Inspire Foundation, hija fondazzjoni ġdida li għaqdet kemm il-ħidma tal-Eden kif ukoll tal-Eden Foundation kif ukoll il-ħidma tal-razza tal-Beverija. Ibqgħu magħna. Nirringrazzjakom illi sibtu l-ħin. Tisa, intilek ftit fil-settur soċjali.
13 sena issa.
All right, ġifieri, u jek, kont nimmaġina aktar jien ma nafx għaliex. Imma f'dawn 13-il sena, li kuk kelli nsaqsik mistoqsija ġenerali, is-settur soċjali. Hekk il-mod kif in-nies jirrispondu għal bżonnijiet li jkollu bżonn ħadd ieħor. Għad hemm dan is-sens ta' solidarjetà jew kif xi ħut jgħidu dan qed jispiċċa tinsibu aktar individualisti ma' importanti.
Le, naħseb għatem, definitament. Meta nitkellmu, pereżempju anki nhar issib li għadha mort nagħmel fotokopis ta' xi ħaġa tal-support group. U anki min kienet jagħmel li fotokopis ġoħanu ta' hawnhekk li l-Università bedi jsaqsini fuq l-ADHD u jgħid kemm hu tajjeb u kemm hu sew li jkun hawn dawn l-għaddiet u s-support li nagħtu. Ġifiri, kolħat japprezza u kolħat lest ta' kif tawni discount fuq li kont qed nagħmel. Ġifiri, għatem dik il-support u solidarità.
X'inhu l-istorja, l-eruq tal-bidu tal-ADHD support? Ma so l-ewwel grupp li għad kien involut il-Family Support Group l-ADHD.
Ġara għax kien hawn żewġ min-nies, waħda kellha tifel ġi diagnosed l-Ingilterra. L-oħra kellha tifel ġi diagnosed l-Amerika u mbagħad sir naf jien ukoll naħba t-tifel tiegħi u bdejna ngħidu imma aħna għaddejna minn dawn trauma għax ikollok trauma meta ikollok tifel ma tafx se taqbad tagħmel bi kulħadd qed jagħti tikketta li hum qareb li pastaż li ardit li għalżin li jagħmel affarijiet għata posta. Kollox, kull tikketta li tista taħseb fuqha jagħtuhielu. U inti taf li hemm xi ħaġa, taf int, ma nafx jekk hux instinkt għax inti hom, imma taf li hemm xi ħaġa oħra li mhix u għax irid jagħmilha, u tgħaddi minn ħafna trauma. U bdejna ngħidu ma jekk hawn prevalenza ta' 3 u 5% fid-dinja ta' tfal li għandhom ADHD. Allura hawnhekk f'Malta aħna qegħdin 3 biss Malta kif jista' jkun? Probabbilment, wis probabbilment hawn tfal oħrajn. Kemm tal-età ta' tfal tagħna li kienu teenagers, kemm tal-età żgħar. U għadna bdejna nitkellmu ma' professjonisti li ma kienu jafu assolutament xejn. Kienu jgħidu iva naf ADHD, imma semmek kienet taħsal, kif għanna nimxu bihom, per eżempju l-iskol, għanna nafxin jgħid jgħidli, pero ma nafux se namlu bieħta, ma nafux kif se nħandiljaw it-tifel l-iskol, ġifiri, ara bdejna najdu, orrajt, mela jekk intkom ma tafux, l-ewwel ħaġa li għamilna, ġibna xi 200 lira kodba u videos, rajnihom kollha aħna, li ħloqna kumitat bejnietna, rajnihom aħna u bdejna ngħidu ara, mela issa aħna nafu forsi daqsxejn aħjar mill-oħrajn u bdejna nagħtu talks.
Ret ngħidu jekk nimxu din l-istatistika ta' 3-5%, qed ngħidu li roughly hemm f'klassi ta' 30, ngħidu li l-matematika qatt ma kienet il-forsi tiegħek, ngħidu wieħed
jew tnejn
f'kull klassi.
Eżatt. Qegħdin ngħidu mhux dawk għax irid niftakhom mhux dawk li narawhom fuq ruħhom, dawk li narawhom hyperactive u impulsive, għax aħna naħsbu fuq il-components tal-impulsivita u hyperactivity. Però rridu naħsbu wkoll dawk it-tfal li huma li kollhom problema tan-nuqqas ta' attenzjoni biss li għawlura fil-klassi, li jkunu kwieti fil-klassi, li ma jċalqux, ma jirrispondux, qatt ma jgħidu kelma fil-klassi, ikunu intelligenti, kull intelligentissimi. Però peress li jkollhom din il-problema li dejjem jħolmu, dejjem daydreaming. Dejjem moħħhom x'imkien ieħor, allura ma jkunx hemm progress fil-klassi, xorta ma jilqux il-potenzjal tagħhom, u mbagħad meta jikbru ikunu teenagers forsi jkollhom depression affarijiet minn daw. U mbagħad it-toba llum ġurnata qegħdin jiskopru anke l-isptar qegħdin jagħmlu diagnosis ta' adult ADHD bħalissa, qegħdin jindunaw ġenituri jew nies li mhumiex ġenituri, però nies qegħdin jersqu l-qudiem u jgħidu jien naħseb li għandi ADHD u qegħdin jieħdu diagnosis ta' ADHD ta' adulti. Ġifieri min jafx għandhom minn meta kienu tfal.
Nathan, organizzazzjoni oħra kbira fil-volontarjat li dal-aħħar żmien qed tissemma aktar naturalment għax m'iliex daqshekk illi kien hemm dan dal-kunċett ta' merger. Però a parti hekk donnu anke l-profil tal-organizzazzjoni tikompli jikber huwa l-Inspire. Xi provajtu tagħmlu, ġifieri inti ma kontx kuntent bil-dak li kienet tagħmel ir-razzjat tal-ħbiberija għax fl-opinjoni tiegħi kienet isir jiżviluppa servizz hemmhekk, I mean.
Iva, għax kont qed iddar ċassa ma kellix nagħmel
huwa nivvinta
ġara. Le. Naħseb li il-ħin kien opportun biex ir-razzjat tal-ħbiberija tespandi b'mod iktar sħiħ. Fis-sens li hu bħala organizzazzjoni kienet qed timpruvja servizzi l-kwalità tagħhom. Però kellu limit li jista' jissapportja attivitajiet ta' NGOs oħra. Fil-fatt, ir-razzjat tal-ħbiberija qabel ma naqdet ma' Lethal Foundation kienet toffri servizzi li nistax il-laqgħa oħra li kienu jużaw il-faċilitajiet tal-razzjat tal-ħbiberija. Primarjament ukoll kien hemm Lethal Foundation li qed jużaw dawk is-servizzi, dar ta' Providenza, Hospice Movement, dawk kollha jużaw il-facilities li kreaw l-Stabs Family. Però bdejna nsiru iktar professjonali, minn flokno nkunu biss venue għal servizzi, bdejna noffru servizzi wkoll, terapiji, ecc. U bdejna nispeċjalizzaw f'terapiji multisensory, occupational, physio, horse riding therapy, ecc. U bdejna naraw is-synergies li hemm ma' programmi edukattivi bħal m'għandhom Lethal Foundation u l-Equal Partners. U għadda isma' nistgħu nkunu iktar effiċjenti bil-mod kif naħdmu jekk naħdmu iktar jitfit ma' organizzazzjoni oħrajn b'mod iktar sod, iktar milli kemm inkunu venue of choice. U bdejna nitkellmu ma' Lethal Foundation, infatti huma bdew ġew fuqna. U indunajna li kien hemm ħafna synergies, kien hemm ħafna economies of scale, kien hemm ħafna attivitajiet li kienu duplikati, mhux ħafna kien hemm duplikazzjoni fil-fundraising, fil-administration, ecc. Rajna li jisma', speċjalment f'da żminijiet ta' problemi finanzjari bl-ekonomija kif inhi, għadna isma' hemm ċans li jekk flimkien nifrankaw u nkunu iktar effiċjenti u l-flus li ndaħlu mill-fundraising jintużaw iktar għal servizzi. U allora deċidejna li naqdu żewġ organizzazzjonijiet.
Ġvil Foundation il-ġdida sempliċement żewġ organizzazzjonijiet separati ma' taħt fondazzjoni oħra?
Is-servizzi kollha li kienu jetgħu b'mod separati issa ġew ħaġa waħda. Però ċentralizzajna l-amministrazzjoni u l-fundraising u human resources. ġifiri s-servizzi bħala programmi għasax baqgħu l-istess. Tiebu fis-sens li issa hemm iktar sinerġiji bejn il-programmi fejn tifel li kien kellu forsi autism kien jattendi programm Freedom Foundation u mbagħad fil-għaxija jew fil-weekend kien jiġi juża l-multisensory rooms ta' razza ta' biberija. Issa bħala parti minn programm sħiħ. B'goals iktar holistiċi u b'tiri iktar speċifiċi. Juża l-multisensory bħala parti mill-programm tiegħu tal-autism. Allora, there's added value, ġifiri inti, the total is more than the sum of its parts. U dik qed narawha issa diġà, ġifieri kemm ilna tisa' xhur li mill-ewwel ta' Jannar li ġejna flimkien diġà qed naraw improvement.
Xi kemm għandek nies li jitħallsu hemmhekk li huma parti mix-xogħol tagħhom wa x-xogħol tagħhom.
Palissa għandna design full time, hemm xi 80 oħra jew iktar minn hekk li huma part timers, u mbagħad għandna freelancers ukoll li jiġu jkunu esperti li jiġu jagħmlu jew assessments, jew kellha jiġu jagħmlu xogħol partikolari sija sa tgħid tliet siegħat fil-ġimgħa. Ġifieri flimkien fuq il-kotba għandna xi 200 impjegat. U mbagħad wara dawk għandna xi 50 oħra li huma volontiera. Volontiera li huma parti integrali mill-attivitajiet tagħna kemm mis-servizzi u kemm mill-amministrazzjoni u fil-fundraising li jagħtu kontribut sħiħ hemm min u full-timer volunteer. U għandna ħafna nies li jagħtu 10 sigħat fil-ġimgħa u iktar volontarjat fl-organizzazzjoni.
Il-kwistjoni l-mistoqsija ovvja, imma naħseb li mhix ovvja kif tiġi mbagħad ir-risposta tagħha hija l-kwistjoni tal-flus. Ġifieri dil-organizzazzjoni meta inti qed tgħid bejn wieħed u ieħor ma nafx qed tgħid tħaddem iktar minn 150 ruħ fl-aħħar mill-aħħar bej parts u full time u nies oħrajn insomma, fir-realtà qed ngħidu kważi toqrob lej 200 persuna. Ġifieri il-kwistjoni tal-fondi hija enormi, ma tantx naf postijiet, kumpaniji, il-probabilitawkom b'skala lokali, probabli tkun konsiderata kieku hija business bħala negozju li huwa kbir. Laqas huwa medium, kważi kważi huwa kbir.
Aħna jiena partikolarment nħares ħafna lejn il-professjonalità tal-organizzazzjoni tagħna, il-mod kif aħna mexxuha sa ċertu punt huwa bħal business mingħajr il-constraints ta' profit driven strategies. Ġifieri meta nitluha serjetà aħna sejri daqs kumpanija li titrinti profit tal-stakeholders tagħha. U l-mod kif aħna nimmanaġġjaw huwa dak il-mod, ġifieri quality assurance, human resource strategies, marketing strategies, aħna differenza li flok qed inbijaw prodott qed inbijaw servizz lill-persuni b'diżabilità li mhux qed iħallsu għalih ħafna minnhom fil-fatt. Però klijenti għandna xorta, il-gvern iħallas lill-Inspire għal servizzi li aħna noffru l-iskejjel. Dan ovvjament dan is-service agreement huwa importanti biex organizzazzjoni bħal tagħna tkompli tagħti garanzija ta' impjieg lil dawn in-nies. Għaliex dawn is-sussidji huma importanti biex nagħmlu nasu għall-break-even point. Infatti terz mill-inkam tal-organizzazzjoni tiġi mill-fondi mill-gvern. Żewġ terzi oħra jiġu minn mix ta' fundraising activities li huma events u kampanji biex niġbru flus, kif ukoll businesses jew kważi businesses li kreajna li ġeneraw inkam għall-organizzazzjoni. Ġifieri inti ma tistax tiddependi mill-fundraising illum il-ġurnata, tiddependi minn service agreements u tiddependi minn attivitajiet kummerċjali li inti tista' tikkrea li l-profitti tagħhom imorru għall-karità. Pereżempju, aħna għandna l-ikbar fitness center fis-South ta' Malta, l-ikbar hydrotherapy pool fil-pajjiż. Nies bħal jew bħalek jistgħu jħallsu membership biex jiġu jgħumu jew jużaw il-ġim u dawk il-flus imorru għal servizzi għal persuni b'diżabilità. U bekk irnexxielna naslu li il-post jista' jikber daqshekk u joffri dawk is-servizzi kollha.
Tessa, intkom koll tofru servizzi?
Nofru ċertu servizzi mhux fuq skala daqshekk kbir, imma pereżempju għandna laqal ta' kull xahar. Jenna nintaqaw it-tieni ġimgħa ta' kull xahar issa minn meta bdejna. Badna t-tieni ġimgħa u bqajna biha. U kulħadd jaf għadik ħalli ma ngerfruxux mal għaqdiet oħrajn. Nintaqaw għall-ġenituri, l-idea hija li ġenituri jistgħu jiġu, jistgħu jiqgħdu kwieti u jisimgħu biss, jistgħu jitkellmu jekk iridu, jieħdu pariri, naqsmu l-esperjenzi tagħna ma' xulxin jekk iridu, ħalli jina naj forsi xamilt jina, u inti tajt xamilt jint, un baċi ħattijħor jajt mela forsi jina niprovom da, u forsi taħdem għax mal-ID jisit tiftakar li, sorry, l-individualita ta' t-tifel, il-karattru individuali, tbiddel kif toħroġ l-ADHD fih. Ġifri, kun hemm tifel wieħed li forsi ikun iġelida il-kondizjoni tiegħu. Tifel ieħor iċedi għalih. Allura dikha taffettwa.
Li jiddependi l-personalità wkoll.
Eżatt, tiddependi l-personalità u dik taffettwa l-mod kif inti bħala ġenitur ħadd tiħandiljah it-tifel. Għandna l-librerija, kif għatlek għandna ħafna kotba, għandna videos, audio tapes, CDs ovvjament.
X'għandkom premises intkom?
Premises m'għandniex li nagħmlu nqod inġorru kotba magħna li kulla għal ikolna. Ija dik hija l-ikbar problema li għandna tal-premises, għax anki pereżempju biex nagħmlu proġetti ikbar li xta' nixtiequ nagħmlu, irridu konna premises biex nimpjegaw xi ħadd, anki hemm skemi tal-gvern fej jibgħatulna xi ħadd impjegat mal-gvern hija, ma biex tieħu flus tal-EU, però ċi tikollok impjegat, però ċi tikollok premises biex ikollok impjegat. Ġifri dikka jorbotna. U il-problema tal-flus biex ikonna premises, ħaġa torbot liħor. Però xorti nexxinna naddu, nintaqgħu Gian Francesca Bela, ikonna it-tfal ikun hemm PSD sessions, ikun hemm qualified personnel magħhom li jagħmlu attivitajiet biex jitejbu il-problemi tagħhom ta' nuqqas ta' tensjoni, tal-impulsività. Ikun hemm child minder dawk it-tfal żgħar, għax ħafna drabi ġenituri jkollhom problema. Alright, niġi jien u niġi mar-raġel, però mbagħad it-tfal min se jżomm ommi. In-nanna ma tixi żombili għax it-tifel wisim qareb, it-tija ma tistax għax għandha tfal tagħha. Allura ma għandhomx anki jekk għandhom ma min jħallu t-tfal, dak mhux neċessarjament ikun irid iżommhom. Allura iridu jġibuhom magħhom.
Qed issemmi ħafna drabi tifel ma nafx hux kombinazzjoni anke għaliex
naħseb. Nasib qod ikun matematikament wieħed isemmi t-tifel, jien ma nħobbx ngħid li hawn wis boys milli girls, għax fil-fatt issa jindunaw li t-tfajliet għandhom iżid il-problema ta' nuqqas ta' attenzjoni mill-boys. U dawk ma jurux daqshekk problemi meta jkunu żgħar, ma jkunux ta' inkwiet fil-klassi, allura ma jispikkawx. Allura li jiġri huwa li l-għalima tippikja fuq il-boys, u ma jispikka u il-boys, pero kif għatlek, meta jikbru il-girls, un bati kollum problemi oħrajn psikologiki. Allura, dik hija għalhekk naqbad il-boys iżjed
mill-girls. Ġili jgħidu tessa li issa, jiena smajt anki minn edukaturi, anki minn iżol iskejja, jgħidu lek, sew, issa kulħadd tal-lajbirek daqgħada kulħadd b'ADHD. Dik kif tara l-mod.
Għax aħna din nħolquhom problema, oh. Għandhom irridu jsibu kif se jmaneġaw il-mod kif se jgħalmu, mhux se jkun daqshekk plain sailing, irridu jkunu daqsxejn innovative, irridu jaspu fuq kif se jikkontrollawhom daw it-tfal, kif se irridu jkunu ċerti li l-mod tat-tagħlim tagħhom jinkludi il-modi differenti tat-tagħlim. Kif nafu wieħed jista' jitgħallem billi jisma', jitgħallem billi jara, jitgħallem billi jmiss u jagħmel affarijiet bidejh. Aw ħafna drabi, teachers jkunu rilassati, jkunu daħlu f'ċertu sistema li jżommu stil wieħed. Biex għandu issa jridu jibidlu għaddi, għara jizjed challenging. Fil-fatt ADHD, il-kondizjoni għalla valja mhux taħtik l-isem, ilu għam il-bidu ta' seklu l-oħra ġifiri. Kienu għedin jaraw tfal li kellhom problemi ta' azma, u indunaw li kien hemm tip ta' tfal li kellhom daw il-behavioral problems. U kienet identifikata fil-journals li kien hemm ta' dak iż-żmien, però mbagħad ma kien sar xejn. Iżjed tard ma nafx meta kienet fin-1930s fl-Amerika kien hemm epidemic ta' encephalitis. U bdew jindunaw ukoll li dawk it-tfal li kienu kurati minn dil-brain infection kellhom daw is-sintomi ta' ADHD. Allura kien hemm dejjem tfal b'daw is-sintomi. Anke l-lum ġurnata, fej najdu ADHD huwa ġenetiku, jista' jkun hemm tfal li jkollhom xi brain trauma jew għax waqgħu u weġġgħu rashom jew kellhom xi infezzjoni filmo li jista' jkollhom sintomi wkoll ta' ADHD. U waħda mill-affarijiet li aħna servizz oħra li nofru bħala grupp issa huwa nagħmlu parenting skills courses għal-ġenituri li għandhom tfal l-ADHD. Għax il-parenting skills courses l-oħrajn li huma tajbin m'hemm xi ħażin fihom, però hemm ċertu tattiċi kif għandek timxi ma' tifel bl-ADHD jew tifla bl-ADHD li tittalimhom għalihom biex tiħossib tifel jew tifla bl-ADHD nibda nsemmihom it-tfajlit. Trid teduka ruħek, trid tkun taf int x'inhi ADHD, trid tkun taf int x'inhu huma s-simptomi ta' ADHD, għax inkella ma tkunx taf se taċċetta li huwa biex ngħidu hekk normali minn dak it-tifel. Meta tara t-tifel ġew ilġe, taf li mhu se jimxi, a taf li dak normali li mhu se jimxi.
It's almost a hidden disability.
Fil-fatt hija hidden disability. U għalhekk waħda mill-affarijiet li jiġri hija tmur ġew ħanut ma' tfal tiegħek u kulħadd jibda jħares lejk għax inti ma tafx tikkontrolla t-tifel bl-ADHD. Mentri waħda mill-affarijiet li ngħidulhom il-ġenituri hija li inti trid tagħżel fuq xi seżomlu, il-battalji tiegħek trid tagħżilhom. Għaliex it-tifel jagħżilhom? Alla inti tkun taf mela di ħalli njura. Mhux se nħalli dik it-tip ta' mġieba ta' fetwani, però dik it-tip ta' mġieba dik se nżommu. Xi ħaġa li hu ta' periklu għalhekk, xi ħaġa li taffettwa s-saħħa tiegħu.
Għaliex inkella t-tifel ma jkunx jista' jew it-tifla ma jkunx jistgħu jikkopjaw li inti tiżżomlhom fuq daqshekk affarijiet.
Inti dak it-tifel ħajkun ħin kollu
fil-kollu. Dik hija strateġija anke għall-ġenituri.
Ħajkun frustrat u ħafna drabi ikollok ġenituri jew l-għalima jgħidu li ma inti għaliex għamiltek. U veru ma jafx. U tajlora, mela jek inti se tajli għaliex għamiltek, inti ħadd tibħamlek fuq dik is-siġu sakemm tajli. Jibqa' fuq dak is-siġu, ma x'jiġri minn ġewwa. Immaġna kif ikun sejjer. Il-frustrazzjonijiet li jkun qegħdin iħoss.
Jiena għandi anke mistoqsijiet jekk il-professjonisti jafuhomx dawn l-istrateġiji anke meta tiegħu.
Jafu, naħseb jafu, però inti trid tifhem. Skont li ma professjonisti, jekk qed tgħid psikjatra, x-xogħol tiegħu mhux neċessarjament li gwida l-ġenituri fuq l-imġieba tagħhom mat-tfal. X'ismu tagħhom naħseb biex jgħid iva daw ADHD ma issa trid tagħmel hekk u hekk. Jekk tmur għand psikologu, dak forsi jaf, għax psikologu iva jittratta dwar l-imġieba u ħajkellmek fuqha. Ġifieri, però aħna ġenituri ngħidulhom trid taqra u trid taqra, għax b'hekk isir taf int, trid tkun espert int. Naħseb għal kwalunkwe kondizzjoni ieħor.
Naħseb ukoll l-edukaturi ma jridu jkunu iktar aperti biex
jaċċettaw
u jitalmu fuqha. Aħna naraw fl-istess ħaġa mal-autism u mal-Asperger syndrome li hu again waħed disability. Ħafna drabi daw it-tfal jiġu misdiagnosed jew undiagnosed u blamed.
Aħna għalissa qegħdin ngħidu aħjar jiġu diagnosed ADHD, Asperger's, jew autistic. Ma nafx fuq l-autism, però nas għal ADHD nista' ngħid. Aħjar jiġu diagnosed ADHD, milli jkollhom ADHD u ma jiġux diagnosed. Għax jekk inti għandek tifel li għandu ADHD u tibda tbiddel l-environment id-dar, l-iskola, tibda timxi miegħu ċertu behavior methods. Mhux se tagħmilu ħażin, mhux se tagħmilu ħażin, anzi tagħmel tajjeb il-familja kollha. Ġifieri. Però jekk għandu ADHD u jibqa' sejjer sakemm għandu 9 snin, ikun waqa' lura xi sentej l-iskola.
U inti dejjem moħħok li kemm huma għadek biex
tkun. Ikollu 10 snin, ikollu 11 sena. Jibda jkollu affarijiet bħal oppositional defiant disorder, conduct disorder, ikollu anxiety attacks, panic attacks.
Nixtieq nkun naf forsi tajniet jandru.
Xi mistoqsijiet sa.
Il-Continuous Professional Development, il-CBD, ta' teachers. Hemm opportunitajiet fejn jitalmu fuq daw l-affarijiet biex ikunu up-to-date, għax kif semmit qabel tesa' daw in-nies jidraw dik is-sistema u forsi jużaw dik is-sistema ta' tagħlim. Però l-innovazzjoni importanti. Kemm qed ikun hemm minnaħta l-edukazzjoni li ġeluhom.
Waħda minn nuqqasijiet kbar li qed tibda tiġi mill-leader indirizzata fir-riforma tal-edukazzjoni hija proprju di tal-Continuous Professional Development. Tgħu l-idea kif nafu aħna tlieta li aħna u ħafna nies oħrajn qed jismgħuna. Illi għax inti tkun ġib degree, inti daqshekk lest U l-problema mhux meta jaħsbuha in-nies barra l-professjoni, meta jabdew jaħsbuha in-nies ta' ġol professjoni. Meta jiena għamilt kors ta' 4 snin, jew kors ta' 3 snin u jiena minn għalija għaliex jiena graduajt ifisser li jiena espert ta' kollu. Dik huwa dan il-problema. Ġieri bħala professjonist naħseb sta għalija li jiena nkompli niżviluppa lil innifsi. Bħall-università jipprovdu diversi kursi anke f'livelli oħrajn. Però within the education division hekk inneħdu l-teachers tal-state schools. Il-courses li jisiru xi training matul is-sena fejn l-iskola ikolla responsabilità li tagħmel xi off-standard training l-ewwel hemm li ovvjament mhux ħafna meta tara l-kumplessitajiet tal-esperjenzi fl-iskola. U mbagħad ikollhom perjodu ftit iktar itwal ta' 3-4 ijiem ġejjament jew qabel ma tibda l-iskola f'Settembru jew fl-aħar. Imma mhux it-tnejn jagħmluhom they chose either or.
Tagħna ta' lady huwa voluntary.
And it's voluntary.
Aħna nagħmlu kors aħna il-membri ġifieri tal-kumitat. Għamlu wahda f'ġulaj u wahda f'Settembru.
Madam forse għand kolkom 15-20 teachers in every group?
Eżatt, ikolna xi 20 teachers.
Ġifieri ngħidu 40 minn xi 3,000 teacher li hemm fis-sistema.
Ħafna minnhom ikunu learning support assistants. Ftit ikun l-ammont ta' teachers li jiġu.
Learning support assistants għadu jkun parti integrali mill-kors tagħhom, naħseb ikunu jafu
l-iskola. Aħna sib il-heads tal-iskola u ħafna teachers jgħidulna isibu intoppi mill-heads.
Qed isemmu ħafna affarijiet hawnhekk, waħda minnhom tal-LSAs. Għadha mill-anomali li għanna fis-sistema tagħna sa l-kwistjoni jimeta qajjim ta' mal-policy makers veri high up the ranks, jiena saqsejthom għattilhom isma' għattilhom kif jista' jkun ikollok LSA ġo skola jaħdem ma' tfal b'kumplessitajiet kbar għax dam ma tajċ għandek LSAs li għandhom id-diploma jew għandhom xi forma ta' kwalifikazzjoni li qed jaħdu ma' ċerta tip ta' tfal. U għandek LSAs li qed jaħdmu ma' ċerta tip ieħor. Lejn ħabba l-union li ħafna drabija il- fortunatament u danijiet ngħidu mhux intkom il-union ħafna drabi hija xkiel għas-servizz li nagħtaw lit-tfal mhux ta' appoġġ. Inti kollok situazzjoni fejn jiena taw by priority, mhux by competency, jew kellha jien, kont naħdem dar il-kaptan. Ma kontx nista' naħdem ma' persuni botiżm jien, għaliex tfal botiżmu għalija jħossu li jiena persuna anzjuża li tnagħmel xi ħaġa li jinkollhom m'iniex laid back, m'iniex kalm. Qed tifhem, imma jekk jiena qiegħed ġo sistema u LSA u jmissni ma' tifel autistik, ma jgħodx jiena xin.
Aħna ħafna ġenituri jgħidu għadi li l-LSAs ma jkunux ma jaqblux il-karattri tagħhom mal tifel jew tifla li jkunu magħhom. Irridu jkun hemm sinerġi bejniethom. Speċjalment jekk għandek tifel jew autism jew ADHD.
Jiena sa b'kull kondizzjoni, tessa ġvirina, najt li b'kull kondizzjoni, għaliex insemmejt element li ħad gost semmejt, għax ħafna drabi nomogenizzaw il-persuni b'disabilità, u najt isma daw persuni b'disabilità, jew daw bl-ADHD. Imma daw forsi ninsew, daw kull wieħed għandu l-identità tiegħu, il-sitwazzjoni soċjali tiegħu. Jekk għandek ġenituri pereżempju m'għandhomx edukazzjoni u għandek ġenitur bħal tesa, mhux differenza kbira, mhux għax xi ħut huma ġenituri aħjar minn oħra.
Sa ċertu punt imma, għax jista' jkollok ġenituri li huma edukati ħafna li.
Ejviva.
Ma mhix caring daqs kemm huma
ġenituri oħrajn.
Jew mhux interessati daqs hekk għax huma busy bil-professional lives tagħhom. Dawn huma problemi reali li ma tistax tipporta sfaba lejn il-veri
fil-qasam ta' ADHD waħda minn affarijiet li konna minn anti teachers huwa li jkun hemm ġenituri li ma jaċċettawx it-tfal tagħhom għandhom ADHD. Alla volja jkunu ħadu diagnosis, xorta ma jaċċettawx u mhumiex lesti jikkoperaw mal-għalliema. U aħna ġenituri ngħidulhom tridu tikkoperaw, tridu tiftu qalbkom, tridu taħmu id fid.
Hemmhekk il-bżonn ta' iktar psychology support għall-parents, jiġifieri li b'xi mod ew ieħor you break through, għax dan ħafna drabi jkun mental block, jiena aħna għandna ħafna ġenituri li jdumu ħafna biex jirreferu tfal tagħhom għas-servizzi tagħna.
Nathan, għadha minn affarijiet li inti issemmi kultant mod esplicitu u ċar ħafna u kultant meta nsemmak titkellem jew meta ġieli tkellimna toħroġ as you go along. Jiena nqisek wieħed mill-aktar ġifieri strateġisti b'saħħithom li għandna f'dan il-kamp. ġifiri.
Nalla għadin fuq il-radio, għet neħmar.
Ne, 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 għafat, għafat, ġifiri, tal-li ta' tijak, inti kont, ġifiri, u għandek sib strategiku, issa, ovvjament, mille mistaj għabel jom għabel, ma għandek sib strategiku li mish daqsek komuni fil-settur soċjali, għax ħafna drabi namlu l-affarijiet, għannu za l-kelma b'impulsivita, jew b'ħafna ħeġġa, imma mbagħad it phases off, mentri inti għamel żmien taħdem l-Ingilterra u fissa sinet meċi organizzazzjoni bħala se taħdem bħala żgur kien hemm il-pedament, għax kien jikrolla kollox f'ftit żmien. Però, having said that, l-istrateġija importanti, però l-istrateġija naħseb jiena tiddependi minn moħħ strateġiku tajjeb dak huma kwalitajiet individwali. Imbagħad għandi bżonn il-policy, għandi bżonn il-leġiżlazzjoni, għandi bżonn l-istrutturi tal-istat, għandi bżonn punti ta' referenza. Kemm huma nieqsin jew b'saħħithom dawn fil-kuntest lokali, anki forsi jekk tikkompara xi ftit max-xogħol li għamilt l-Ingilterra inti?
Hemm differenzi, però wieħed irid ikun iktar ħalejtek. Għal-dwir daboni, you have to think outside the box. Ġibri, jekk inti trid tikkompara organizzazzjoni bħal tagħna biex tara best practice u m'hemmx organizzazzjoni tal-istess qies biex tikkompara magħha, ikkompara ma' kumpanija. Jekk inti għandek bżonn esperti li forsi ma ssibhomx fil-kamp ta' diżabilità, sib esperti f'kampi differenti li jistgħu jirrelataw bl-istess mod lejn is-settur tiegħek. U dawn huwa importanti, jiena nagħmel ħafna nfittex ħafna il-ħin ta' ngħidulhom jien remarkable people, nies li huma tajbin fis-settur tagħhom, kemm jekk mhix esperti f'ċertu kamp, ċertu settur jew inkella għandhom x'ċertu esperjenza kif tmexxi business pereżempju, li jiena mbagħad nuża li jaħdem minn tagħhom, l-esperjenza tagħhom biex nadatthom għas-sitwazzjoni tagħna. Ħansibha tajba ħafna. Però kif semmejt inti, importanti li jkun hemm network, ikun hemm struttura. Bniedem waħdu ma jistax jaħdem, jiena naħdem u nixri nifoka fuq l-istrateġija għaliex għandi managers tajbin ħafna li jiffokaw fuq day-to-day. Li kif kien qed firefighting kuljum, nipprova nsolvi l-problemi ta' kuljum, żgur ma nistax naħdem fuq il-futur, fuq l-qoddim u fejn sejrin bħala direzzjoni. Ġifieri dik hija kritika, inti tkun tikollok struttura ta' support ta' nies li huma kapaċi u nibqa' ngħidha u nenfasizza li man li NGOs jiridu jattiraw managers tajbin. Managers li postom mhux necessarjament fil-corporate world, għax bis-saħħa tagħhom tista' tkun iktar effiċjenti u tkun iktar effettiv bix-xogħol li tagħmel. Kemm ikun support group jew service provider. U l-management tal-NGOs hija xi ħaġa li għadna l-ura fija. Ħafna drabi jiġri li volontiera b'ċertu esperjenza jieħdu rwolijiet ta' governance, ta' trustees, forsi m'għandhomx ma japprezzawx biżejjed l-importanza ta' management. U hemmhekk hemm bżonn ikun hemm iktar capacity building. Però nagħti wkoll distinzjoni kbira bejn management u leadership. Leadership ma jfissirx li tkun manager tajjeb, leadership li jkollok viżjoni, li jkollok tkun open għal criticism, tkun open għal idejat ta' ħaddieħor, tassorb l-idejat ta' ħaddieħor, u mbagħad tiddeċidi inti u tagħti direzzjoni lil mixi warajk. U hemmhekk jidħol jitlu trustees. Governance hija importanti ħafna. Naħseb li Malta għadna ftit lura fejn jitlu għal dak it-tier, ġifieri management and up ta' NGOs. Naħseb il-kwalità tax-xogħol tal-NGOs huwa at grassroots, ġifieri is-servizzi li joffru it-terapisti, it-tutors, is-support workers, il-carers, dak huwa tajjeb ħafna. Però fejn itlu l-fuq management, efficiency, quality, governance, hemmhekk neqsin.
X'għadna nibżgħu li somdhom ma jfittjewx mas-settur volontarju?
Le, ma naħseb li l-kultura tagħna hija differenti. L-Ingilterra meta jiena kont involut fl-expansion project ta' wieħed mill-organizzazzjoni tal-kbar l-Ingilterra, il-mod kif ħadmuha kienet daqs li koħ tiżviluppa business. Ġifieri għandek il-budgets, għandek il-targets, għandek il-key performance indicators, għandek trustee dedikat lejk li jgħid jgħinek mhux pulizija fuqek, però jgħinek biex inti tiżviluppa bħala manager dak il-linja. U hemm strutturi adekwati li jikkreati minn dak kienet żgħira l-organizzazzjoni. U naħseb dak il-vantaġġ ukoll li kellu l-razza ta' biberija, ġifieri minn dak konna ċkejknin, dejjem kien hemm struttura serja, policies, anke kienu fuq biċċa karta, policy ta' kif għandek tirrispondi t-telefon, kienet hemm. U dawk jgħinu, għax inti meta tkollok turnover ta' staff, jitlu fil-kultura mal-ewwel ta' serjetà.
fej jidħol l-issju ta', ta l-aspett tal-fondi. Kemm hawn nies li lesti jinvestu il-ġid forsi l-ekstra tagħhom f'organizzazzjonijiet. Ġiri ma jippreokkupawx li tant issiru organizzati, tant issiru effiċenti illi n-nies jibdew jgħidu hija ma dawna fint. They're running on their own steam, mux inna okej, no?
Jek.
Jo għara dawx pagi għandhom, jo għara dan tajjeb, ek sew, mur l-isptar ma n-edix, mut imur fil-axija. L-inspire n-sib l-istess psikologu, jew l-istess support, jew l-istess social work, jew xinna qed jagħti service.
Biex nkunu ċari, aħna mingħajr voluntary giving, mingħajr jiġifieri donazzjonijiet, nagħlqu. Jiġifieri terz mill-inkam tagħna li huwa li rnexxielna nġibu il-break-even biex nibqgħu nkomplu għaddejjin jiġi mid-donazzjonijiet volontarji. Dawn huma mix ta' volontà ta' donazzjonijiet ta' individwi, hemm min jitina ammont żgħir fix-xahar mill-paga, hemm min jitina donazzjonijiet meta jkollna l-fundraising activities permezz ta' telefon, u mbagħad hemm il-corporates li jinvestu fi proġetti tagħna. Dawn palissa ovvjament qed jonqsu minħabba l-fatt li l-profitti tagħhom qed jonqsu wkoll. Ġifieri qed niġu iktar dependenti fuq il-fundraising activities fil-pubbliku. Però hija problema. Naħseb li l-kultura ta' Malta vis-à-vis donazzjonijiet compared mal-Ingilterra hija xi ftit differenti. Aħna nagħtu bħala pajjiż. Ġifieri l-individwi jagħtu donazzjonijiet, però jagħtuhom ad hoc, jew sporadically. Ġifieri qed jaraw l-istrina, toġobhom il-klieb.
Hemm bżonn isir studju fuq għadi.
Hemm għamilna ftit market research aħna biex naraw fejn hemm bżonn investu l-fundraising efforts tagħna u rajna li t-tendenza tkun li ħafna drabi n-nies jagħtu impulsivament, ġifieri jaraw klip, jew jaraw attività u jagħtu. Jew inkella jkun hemm xi kunċert li tkun għall-karità, jgħidu ħa nixtri biljett xortax flok mort is-sinema mort kunċert. U dawk ovvjament jgħinu importanti. Però l-Ingilterra, per eżempju, tara li maġġoranza ta' donazzjonijiet isiru fix-xahar. Ġifieri ammont li jinqata' mill-paga jew inkella ammont li jitrasferixxu ruħhom il-bank account tagħhom għal bank account ta' charity darba fix-xahar. Hemm benefiċċji fiskali għal NGOs l-Ingilterra wkoll għalli Malta m'għandniex.
Ma kien hemm xi ħaġa lef
però it's capped at 100 Maltese pounds, ġifieri xi 200 euro. Ġifieri daqshekk tista' tagħti biex inti titfrankom mit-taxxa. U mhux relevanti, speċjalment għall-kumpanija li tittik eluf. Il-gift aid ukoll hija xi ħaġa innovattiva l-Ingilterra li tgħin ħafna charities li l-gvern jagħti kontribut lil charities over and above il-kontribuzzjoni tal-individwu. Ġifieri jekk inti bħala persuna individwali jew anke bħala kumpanija tagħti 100 euro lil NGO, il-gvern itik 28 euros oħra. Ġifieri għaliex investiment fiċ-charities permezz tad-donazzjoni tiegħek. Li Malta mhux tal-li ma jtikx il-gvern tal-li laqsin naqashomlok mit-taxxa, ġifieri double negative.
Wint konvert u dawn l-affarijiet ħalsu.
Iva,
normali.
Inħalsu normali, iva.
Tista' waħda mill-affarijiet marbutin mal-ADA ġdi u nixtieq insemmiha tikka żgħira tismaha ħafna hija l-famuża l-medicina, il-medication. Żewġ ix jużandi hawnhekk li naf li huma xjuż li probabbli jidwu ġew moħħok. Wann hija jekk il-medicina hijiex ħażina s-saħħa hemm din l-idea li inti ssir jekk tibda toħodha kmieni hija medicina qawwija li ra tidra u ma tibqax tieħu l-effett minnha, eċetera. U tieni l-issju famuża tal-medication li għandha ewlet ingħata fl-iscale, jekk sarux xi passi hemmhekk il-qudiem.
Ħa nibda l-ewwel waħda. Mela, jekk inti tibda tieħu methylphenidate ta' żgħir, ma jfissirx li meta tikber ħatkun u toqgħu jkun hemm xi withdrawal symptoms, ġifieri ma jfettwakx b'dak il-mod. Tista' tkun qed tieħu methylphenidate għal xi erba' snin u l-għada tqum tajt mhux se noħodha. Għax din ma jdumx fid-demm, ma jdumx ħafna fid-demm, wara għandu kun 12 sija tkun ħarġet mid-demm, ġifieri ma jkunx hemm. Ukoll saru studji, ħafna studji li jekk tfal ikunu qegħdin jieħdu methylphenidate li jridu niftakru huwa stimulant, ma jfissirx li meta jikbru jkun hemm tendenza li jkunu addicted għax xi ħaġa oħra bħal kokain jew eroina, ġifieri dik ma jsirx ukoll. Ikun hemm inċidenti iżjed naħseb barra milli f'Malta, f'Malta kontroll daqsxejn iżjed stretta, barra kien hemm inċidenti meta tfal li għandhom il-medication tagħhom f'idejhom, din ngħidu adolescenti, ġifieri, ikollhom il-mediċina f'idejhom, jipprova jibjaw. Jew xi ħadd jiġi fuqhom jgħidlu tieni daqsxejn il-medication tiegħek, però trid tiftakar li biex inti tieħu ħaj fuq il-mithal fenidate, trid tieħu xi nofżużana pillola. Mhux waħda biss li min qed joħodha għax irid joħodha kun qed joħodha. Ikun hemm ċertu side effects, ġieli mhux dejjem, ġieli jkun hemm ċertu side effects, però hemm mezzi kif idur magħhom. Waħda minnhom ħafna ġenituri jgħidu għax ma jekolx. Allora semplicement tieħi jkoll qabel ma tieħi l-pillola. Jekk inti tajtu pillola fit-tlieta jew fl-erba' biex ikun jista' jagħmel il-homework, u allura fis-sitta mhux se jiekol, ma jimpurtax tieħi jkoll fit-tminja. Jew ikun is-sajf u pereżempju tajtilu fis-sitta u trid tieħi jkoll qabel ma toħorġu ma jridx jiekol, m'hemm bżonn tisforza għax inti tafliħa l-pillola ara meta titlu fil-ħdax. Tieħi platt sirjel dak il-ħin. Tuqx tisforza. Jiġifieri hemm mezzi kif idur magħhom. Dik dwar il-mithal fenidate jiġifieri. Hemm dwar jekk hux għandhom jieħdu l-medication, it-teachers għandhom jagħmlu, aħna nemmnu li irrid ikun hemm xi mezz, xi sistema fej il-medication jista' jingħata l-iskola.
Ma tistax jingħata filgħodu?
Eħe, imma mithal fenidate jidum tliet sigħat biss, tlieta erba' sigħat. Hemm tip ta' mithal fenidate ieħor u hemm mediċina oħra li mhijiex stimulant taħt imod ieħor fuq il-moħħ li jidumu iżjed, jdumu bej xi 12 sija, 8-12 sija, 13 sija ġifieri, u trid tieħu waħda fil-għodu u waħda fil-għaxija biss. Però dawn mhumiex qegħdin jinqataw b'xejn mill-gvern. Il-mithal fenidate dik li dum biss tlieta erba' sigħat jinqata mill-gvern biss. U dik ukoll dika rridu ngħidu li biex jieħdu dik it-tifel jiġi kważi misdiagnosed biex joħodha b'xejn. Allura ħafna ġenituri laqs ikunu rriduha. Irridu jħallsu għaliha. Però il-medication ieħor li għatlek li jiddum li tieħu waħda biss filgħodu. Dika trid ħallas u sfortunatament trid ħallas prezz mhux ħażin.
Għolja
ġieli. Iva.
X'i jagħmlu għall-insulina? Għatfar diabet.
Eh, l-iskola?
L-iskola.
Ma naħseb itwilhom.
Le, xorta hemm problema, għax anki jekk ikollok tifel li huwa epileptik, anki jekk għandek tifel li huwa azmatiku, xorta anki l-inħila, ma teknikament teacher mhux obbligat ma jistax. Aħna sfort aw.
School nurse ma teżistix ġifieri?
School nurse b'ċertu skejjel fil-private schools jeżisti. Però sfortunatament
m'hemmx
school skola. Li jiġri ġili kun hemm l-MDNA li jiġu jagħtu l-medication, però m'għandekx garanzija li jiġu fil-ħin. Allora li jiġri huwa jew toqgħod fuq il-bona volontà tal-LSA. Jew jmorru għandi sur mas, irid joħroġ mill-klassi, jmorru għandi sur mas u toħodha jew joħodha minn hemmhekk.
Mhux kemm dik quite embarrassing għaliex it-tfal.
Eżatt, eżatt. Jiġifieri hija problema, nafu li il-Kommissjoni Nazzjonali Persuni b'Disabilità għandhom kawża il-qorti kontra Department of Education fuq dil-issue, imma s'issa qiegħda ongoing għad m'hemmx ġudizzju fuq.
Jiena, pereżempju meta kont ġo skola, niftakar kont inżomm kont guidance teacher u kienu jtuni darba minnhom kien hemm parent. Mux perin sur-mast, ġeri perin to għallu li għandu bżon l-inhalers u sur-mast tom li biex nżommum. Jina, maċċettajċ għalix inhaler, mux ħagġa l-instantili għak jekina ħarriċt fuq xaħġa inti l-eksdi għazi uħra. Għaparti naħseb il-metodi li għajt ikun kif għanna nalmu l-itfall, ikun għafidu ġa l-itfall illi kif jena taw.
Jena għal kontazmatiku għajt isħiħ, ġifin l-inhaler ġara mi għajk, jinn kollu konek.
Imma jek għandek tifel, jek għandek tifel zaħir u rritu kollu spejsa ma l-inhaler. Tifel zaħir forsi ma jkunx daqsek aġġurnat kif għandu juża. Allora, orrajt, ikun hemm it-tiċċa biex jgħinu, imma t-tiċċa mhijiex inxurjata. Minna ħatta.
Għax dik hija problema.
Għax m'hemmx insurance.
M'hemmx indemnity.
l-Ingilterra, it-teachers koll għandhom insurance minnaħa tal-gvern jew l-iskola mal-konsilja.
Ġifieri jekk jiġri xi ħaġa u teacher tagħtilu biżball, allura u l-parents ifittxu lit-teacher se tara kif se tiddej magħha.
Eżatt.
Irid ikun hemm form of indemnity,
dik hija. Il-problema li kellna aħna mal-LSAs fil-pool.
Kelkom xie sente ilu dik kemmin?
Mela, minna sitxur tfal neqsin mill-servizz, għalix kienem klawzala li ma kienix tkopri l-LSA ma ta' jkunu fil-pool. Kol ma rida daqqa ta' penna fuq bieċa karta li jġbi jussolvi. Ma minna sitxur inkarkru.
Insomma, Lady HD Family Support Group, minna għal fejn?
Aħna
kontent li qed tagħmlu jew kellha tixtieq.
Le, dejjem rridu nagħmlu iżjed, kif irridu niżviluppaw iżjed servizzi għal ġenituri u kemm u għat-tfal ukoll. Daw il-parenting skills irridu narawhom li jkunu b'xejn, fortunatament irridu nżommu xi ħaġa żgħira, irridu narawhom li jkunu b'xejn li nagħtahom il-gvern awtomatikament għall-ġenituri meta jit-tfal jiġu diagnose, irrid ikun hemm xi forma ta' counseling għall-ġenituri u anki għat-tfal. Jekk ikollna uffiċċju nkunu nistgħu ikonna xaħat impiegat maħna, inkunu nistaw namlu iżjed konferenzi, iżjed in-service training courses, inkunu nistaw namlu ħafna iżjed għall-awareness f'Malta u edukazzjoni għall-għallima fl-iskejjel.
Nathan, fejt it-ħol inspire? I mean, xinu mal pjanijiet tal-kom? Mkom kemm il-kom li immerġajtu?
L-għata jannar dis-sena. We're still finding our
feet. L-as-sana.
Għalkom zaħ.
Bazaħ.
Saqfala meta jikbru, daw se jġrilo.
Naħseb li il-futur tagħna huwa kemm bħala service provision, naħseb li jibqa' sejjer kif sejjer u ovvjament nippruvi ħafna tiktar fil-kwalità. Però r-rwol tal-Inspire trid tkun ikbar minn hekk. Ir-rwol tal-Inspire trid ikun li jagħti vuċi iktar għall-persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom biex jitjibu l-aspetti kollha tal-ħajja ta' persuna b'diżabilità. U hemmhekk mixin viżavi s-saħħa tagħna u ovvjament il-partnerships li jridu nikkrejaw ma' NGOs oħra biex flimkien nagħmlu iktar differenza u neħħu ftit il-fragmentation, speċjalment fil-kamp ta' diżabilità fejn hemm tant organizzazzjoni differenti. U naħseb li jiena flimkien ma' trustees l-oħra, il-focus tagħna se tkun fuq dak l-aspett. Ta' inklużjoni totali. Kemm fix-xogħol li għamlu aħna day to day kif ukoll partnerships ma' organizzazzjoni oħrajn. Forsi nikkontent tixxiftit li nnifsi qabel fejn semmejt li importanti li nużaw business models biex immexxu NGOs, irridu nibqgħu nżommu f'moħħna li il-motivazzjoni tal-NGOs hija totalment differenti u għandha bżonn tkun differenti minn dak ta' businesses. Li ultimately long-term sustainability huwa importanti u hemmhekk irid ikun hemm il-galbu ta' kif ninvestu, kif nofqu l-flus u kif nużaw il-flus ta' ħadd ieħor li qed jina dak l-ammont fix-xahar jew dak l-ammont ta' donazzjoni. Però l-mentalità tkun differenti, l-mentalità tkun li ninvestu iktar fin-nies li huma jaħdmu fil-NGOs, fil-volontarjat u nużaw il-leħen tagħna biex inġelu tibdil. Fejn inħossu li hemm bżonn.
Jina nirringrazzjakom Tess Anastasi, il-PRO u anki parent tal-grupp tal-familja ta' Poċ ADHD Family Support Group. Irid ngħid ukoll li tesa' wkoll involuta fil-Kummissjoni żgħar involuta f'diversi settur. Ġifieri, naħseb dinha xi ħaġa li ngħid nagħmel aċċenna liha u nixtieq narġa' nsemmiha wkoll. Nikkonferma kemm huwa bżonn już li l-ġenituri ikunu hemmhekk in the forefront. Mhux faċli għaliex il-ġenituri ta' persuni b'diżabilità, ta' tfal b'diżabilità u żgħażagħ b'diżabilità kollox għattela, ħajjithom kollha għattela, nimmaġina jien mill-esperjenza li għandi. Allora vera kultant ma sebx l-enerġija ma kemm huwa importanti li ikunu hemmhekk għaliex il-policy makers u l-politikanti donhom jiddependu ħafna.
Aħna nikkritikaw fejn ħadd ieħor ikun marbut għax ikun impjegat, ikun marbut. Aħna mhux marbutina, aħna nista' nikkritikaw, aħna nistgħu nagħmlu d-demand, jekk aħna ma nagħmlux id-demand għal iżjed resorsi, qatt mhux se jsiru.
Fejn jistgħu jikkontattjawkom tesa?
Aħna għandna l-website adhdmalta.org wkoll għandna telephone number 2 1 2 3 3 7 4 9 fejn jistgħu jiċemplunna hemm għal sing machine għax xi ħadd dejjem iċemplunhom lilha. Imbagħad hemm il-laqgħat tagħna t-tieni ġimgħa ta' kull xahar Gian Francesca Bella 6 fuq. Kulħadd jista' jiġi m'hemm bżonn jiċemplu jaqbdu jiġu fis-sitta u nofta fil-għaxija.
Okej, Nathan, ma nistgħux nagħmlu appell għal fondi għaliex qed ikollna l-permess. Għax ikollna bżonn il-permess.
Aħna reġistrati, allura nistgħu nagħmlu appell.
Nistgħu ma tkun insomma, direttament minn hekk xorta. Min huwa interessat kemm biex jikkontribwixxi kemm biex isir jaf aktar fuq l-organizzazzjoni. Kif ukoll forsi xi ġenituri jew żgħażagħ jew persuni b'diżabilità oħra li jixtiequ jutilizzaw servizzi tagħhom.
Biex tieħu l-informazzjoni kollha fuq l-organizzazzjoni tagħna, l-eħfef mod huwa l-website li huwa inspire.org.mt. Għandna siti, għandna sit postijiet differenti ma' xi skala fejn kien ir-Razza tal-Gverija, b'level fejn kien il-Leading Foundation, fejn kien Leading Foundation Għawdex li huwa Inspire Gozo. U flettijiet oħrajn fil-komunità, ġifieri b'xi mod jew ieħor jistgħu jħabtu l-bib u jsibu xi ħadd minnha żgur ngħin u kif nistgħu.
Ningrazzjakom, grazzi ħafna tas-servizzijiet tagħtu mhux biss fl-organizzazzjoni tagħkom ma lis-soċjetà mod ġenerali. Jiena nfakkarkom li bħalhom tmintin il-programm inizjattiva jerġa' jkun hawn.